numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să am o parte introductivă lungă și o parte de învățătură scurtă. Deci în ziua de 16 august, pentru mine personal, este o zi specială de care trebuie să țin seamă, pentru că în urmă cu de 7 ori 7 ani, împliniți astăzi, adică 49 de ani în urmă, în această zi, aș putea spune, am pășit pe un drum care, de fapt, m-a format așa cum sunt până ziua de astăzi. Fără să dau detalii, pot spune că înainte de a merge la studiu oficial teologic, am intrat într-un fel de școală de formare, așa cum trebuie să fie orice școală serioasă. Și interesant este că între învățăturile pe care mi le-am însușit, a fost și cea legată de predică, de predica preotului. Deci este important să știți care e concepția mea despre predică, să repet că probabil am mai spus, ca să vă dați seama de ce fac și cum fac și ce urmăresc. Ieri am vorbit despre țel, deci am și eu un țel, adică urmăresc ceva când țin predica într-un anume fel. Dacă n-aș țin eu așa cum o țin și n-aș avea raportarea pe care o am, ar fi foarte trist pentru mine acum, la sfârșitul activității, când fiii mei duhovnicești nu îmbătrânesc cum mi-ar place mie. Nu îmbătrânesc. Nu sunt cum mi-ar place mie, ca și când n-am făcut nicio școală cu ei, cu mulți dintre ei, nu? Și ar fi foarte trist lucrul acesta pentru mine, dacă eu aș fi așteptat ca dumneavoastră să copiați sau să fiți exact cum, să zicem, v-aș fi spus eu și v-aș fi destăinuit. Dar eu n-am procedat așa, nu v-am creat neapărat un model unic pe care dumneavoastră să-l urmați și la bătrânețe să constatăm că aveți în spate 30 de ani și, de fapt, nu v-ați apropiat de acel model. Nici cu mine însumi nu-mi reușește, nu? Acest lucru. Deci eu am cu tot o altă abordare a lucrurilor. Și anume, lucrul acesta, sigur că a venit prin acumulare, dar când am fost prima dată învățat cum ar trebui să țin predică, mi s-a spus așa, predica trebuie să fie scurtă. Mie nu-mi reușește să fie scurtă. Uite, fac introduceri lungi. Predica trebuie să fie scurtă, că dacă omul ascultă mai mult de nu știu câte minute, trebuie să asculte, deja nu mai înțelege, nu mai e atent. Bun, am înțeles. Nu-mi reușește. Pe urmă zice, predica trebuie să fie alcătuită nu din lucruri terminate, nu din concluzii, din concluzii la care lumea subscrie și după aceea ce mai face cu ele? Ce să mai facă cu ele? Le adună undeva, le pune undeva. Dar acest fapt de a acumula niște concluzii pe care le dă preotul, niște elemente date și gata, la care nu se mai poate face nimic, asta pe om îl împovărează și se pune problema dacă le poate digera sau nu. Și așa mai departe. Zice, predica trebuie să fie alcătuită din lucruri care nu sunt spuse în întregul lor. Zice, la subiectul pe care îl ataci, totdeauna trebuie să mai fie nu știu cât, nici jumătate să nu spui din cât s-ar putea spune. Ci doar să pui pe om pe cale, și cine poate și cine vrea să poată să continue cu propria lui gândire pe făgașul pe care l-ai trasat. Adică trasezi un drum, dai niște coordonate și pe coordonatele respective omul poate merge cu propriile puteri încă niște pași, cel puțin dacă nu un mers consistent. Aceasta ținând seama de faptul că predica se adresează unei părți din noi, care este dinamică, gândirea este dinamică. Și ea dă împlinire, dă sentiment de împlinire și de bucurie, dă plinătate dacă ești activ. Așa cum dumneavoastră, de pildă, la biserică aveți o cu totul altă participare dacă cântați, dacă faceți ceva, dacă sunteți activi aici la tot ce se întâmplă, e cu totul altceva, nu? Prietenul meu, Dan Alexandru, când nu primește acolo un psalm, ca să zică, e atât de decepționat și atât de năcăjit că îi vine să plece acasă. Că n-are și el porția lui, o porțiuncă acolo, pentru că a fi activ te împlinește. Deci, a fi activă atenția dumneavoastră și gândirea dumneavoastră pe niște teme, vă dă posibilitatea să vă împliniți. Dacă eu vă spun numai niște concluzii, niște treburi de felul acesta, poți să nu fii de acord și ai terminat cu treaba asta. Adică popa și-a făcut treaba și așa. Deci țelul meu în predică este să vă stârnesc, să vă introduc, să vă activez, să vă provoc. Nu? Lasă asta deoparte. M-am școlit și prin faptul că în timpul liceului eu am stat la Sibiu 5 ani. 5 ani a însemnat pe durata anului școlar câte duminici sunt, nu le-am numărat. Din septembrie până în iunie, nu cum era anul școlar, în anii 70, în anii 60. În fiecare duminică mergeam la biserică, la catedrală. Am preluat de la fratele meu care m-a înnășit, așa zicând, m-a adus la Sibiu și m-a învățat lucrurile acestea. Deci mergea la catedrală. Acolo se ținea predică. Că eu altfel școală am făcut-o fără frecvență. Deci eu n-am avut de unde învăța prea multe de la teologie, așa zicând, din frecventarea zi de zi. Am învățat de unul singur. M-am dus numai la examen. Dar m-am școlit prin faptul că duminică de duminică stăteam în catedrală la locul X, undeva pe dreapta în față, și acolo predicau pe rând profesorii de la teologie. Mai târziu am constatat că ei se rânduiau în așa fel încât, de pildă, în duminica 10, cum e cea de astăzi, era același om, domnule, în fiecare an. Vă dați seama? Deci ei de așa se rânduiau încât în fiecare an, ceea ce e o notă groaznic de proastă pentru abordarea predicii. Groaznic de proastă. Adică tu, mare profesor, tu nu ești în stare să ții o predică decât, la două, trei evanghelii dintr-un an. Atât. Ai specialitatea ta, alta nu mai ai. Într-adevăr, ei ce făceau? Perfecționau același text. Predica era la fel. În 5 ani de zile am putut să văd, vă dați seama, predica era la fel. Nu mai spun că și aici în Prahova, dacă te duci la cutare, preoții au standard text pentru mormântare, standard text pentru botez, standard text pentru cununie, adică trei sferturi, e la toată lumea la fel, știi? Deci așa erau și ăștia, dar perfecționau textul pe care îl rosteau, uneori aveau și foaie în față, că erau de profesori, îl perfecționau până la unul și mărturisea, știu de la un profesor de acolo, că se lăuda cu faptul că în anul următor a mai schimbat o virgulă și a dat seama și a pus o virgulă la textul ăla. Deci eu nu mă pot potrivi la această poveste. N-am cum. La lucruri de astea fixe, la situații de astea care le auzi la fel, ca și când Sfânta Evanghelie are un unisens. Adică textul Sfintei Evanghelie are o singură formă de tălmăcire. Punct! Ai o perfecționezi, dar altceva, alt mesaj nu există. Ori Sfânta Evanghelie e un cuvânt viu. Și cuvântul meu poate să fie astăzi înțeles într-un fel și mâine în alt fel, dar al Domnului, vă dați seama. În fiecare noi suntem alții, avem alt suflet, în fiecare duminică venim de fapt altfel, ieri a fost într-un fel, ziua a avut o încărcătură și astăzi altă încărcătură, uite biserica aproape goală, ieri a fost oferta mai mare de populație, pentru că a fost sfârșitul postului, mă rog, sărbătoarea Maicii Domnului, de ce nu suntem și astăzi la fel? Nu suntem, pentru că astăzi n-a mai fost disponibilitatea în atâția oameni care au fost ieri, să fie din nou la biserică. Așa e și cu sufletul, cu mintea noastră. Dispoziția pe care o avem e schimbătoare, totul se schimbă. Și noi știm, dimineața suntem veseli și după amiază parcă ne tună și ne fulgeră. Nici nu mai știm ce avem, nu avem chef de nimic, nu? De unde? Incontrolabile de multe ori lucrurile. Deci citim Sfânta Evanghelie și ea răsună pentru mine azi într-un fel, peste un an de zile, cu totul și cu totul altfel. Ea este vie și eu sunt viu. Și eu sunt într-o schimbare, într-un dinamism. Deci predica obligatoriu trebuie să fie, să aibă anumită prospețime și să abordeze lucruri mereu noi. Sigur că trebuie repetate anumite aspecte. Pentru că pe mine mă interesează totul să învățăm câteva lucruri fundamentale, nu? De câte ori am vorbit despre credință, de câte ori? Nu? Din câte perspective am vorbit despre credință? În foarte multe sfinte evanghelii pe care le citim, lucrurile se abat și se punctează vis-a-vis de ce ar însemna credința. E greu să o definești. O vezi că Mântuitorul Hristos o laudă sau îi constată absența. Încerci să înțelegi ce nu au avut oamenii ăștia de aici din Sfânta Evanghelie, de le-a zis neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi. Deci, nu e o temă de credință clară, așa zicând, unul și unul fac doi, cu asta gata, am terminat, nu? Să-ți bați mintea să înțelegi ce așteptări avea Mântuitorul Hristos, de acolo n-a găsit credință. Pe când la alții a zis, credința ta mare e credința ta, fie ție cum voiești, nu? Deci, fel și fel de situații, astea ar trebui comparate. Astea ar trebui să avem atâta disponibilitate încât să ne dăm seama de atmosfera, de mesajul acestui text, de atmosfera și mesajul altui text. Atunci mintea noastră este activă, lucrează, descoperă singură înțelesul. Face conexiuni, face legături între una și alta. Și ele au drept de cetățenie în lumea ideilor. Au drept de cetățenie în sfera aceasta cea mare, care e ca o aureolă, ca o aură, ca un câmp în jurul cuvântului viu al lui Dumnezeu. Toate gândurile acestea ale noastre. Predica noi o facem aici la Slobozia, o facem după Sfânta Evanghelie, pentru că acum e momentul. Predica trebuie să fie explicarea Evangheliei, în primul rând, nu explicarea mea și celelalte. Adică undeva trebuie să ne apropie de Sfânta Evanghelie. Deci până ziua de astăzi sunt biserici majoritatea în care predica este un fel de umplutură, un fel de poezie, un fel de ceva care se face când ai nevoie ca preoții să stea, să se poată împărtăși în altar. Și atunci în loc să cânte strana nu știu ce, iese unul dintre ei și ține predică. Nu se potrivește acolo absolut deloc. Aici se potrivește. Acum e momentul. Că după aceea mintea noastră trebuie să stea puțin mai cu minte și intră simțirea noastră, e chemată cumva să participe la mersul Sfintei Liturghii. Deci, bun, asta a fost introducere. Ne uităm puțin la Sfânta Evanghelie, sper să fiu scurt de aici încolo. Mântuitorul îi găsește neam necredincios și îndărătnic. Dar interesant este că repetă diagnosticul acesta, mai blând, într-o formulare mai blândă, îl repetă și discutând doar cu ucenicii, care zice, noi de ce n-am putut să facem treaba asta? Păi zice, din puțina voastră credință. Și pe urmă zice acel cuvânt care e ușor de învățat. Că zice că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntele acesta, mută-te și ăla s-ar muta și ar face și ar drege. Cum înțelegem treaba aceasta? Adică dacă eu, v-am mai spus zilele trecute, nu? Că părinții mei învățau de la părintele Arsene Boca, credința era că te tai și tu să crezi că nu curge sânge și sângele nu curge. Poate fi așa ceva la un moment dat, poate fi așa ceva. Adică dacă eu zic, eu cred că în punctul ăsta eu mă transbordez la București, sunt acum direct în București, stau 10 minute acolo și mă întorc înapoi la... Nu? Credința nu poate să aibă de lucru și nu se poate defini în legătură cu asemenea încăpățânări, să zicem, cu asemenea chestii pe care tu ți le spui și rămâi betonat în ele, știi? Zici, domnule, așa este și trebuie să fie așa. Credința trebuie să fie cu totul altceva. Pentru că și eu aș putea zice, măi munte Buceci, ia mută-te tu, te rog frumos, lângă București, mută-te lângă București și fă-le ăstora un pic de umbră și un pic de ceva, nu? Deci ăsta este, cum să spun, e un fel de culturism spiritual. Adică fac muști, dar nu ca să duc greutăți, nu ca să construiesc o casă sau să sap pământul în folosul familiei sau în folosul comunității, ci doar ca să mă fotografiez că ce mușchi am eu, măi frate, ce mușchi am eu, nu? Cam așa ar fi și povestea asta cu credința asta în care ni se pare că putem orice lucru care pare absurd, noi avem așa o credință, nu? Gata, se face lucrul acela. Astea sunt povești. Astea sunt povești. Mântuitorul Hristos nu putea să spună așa ceva. Gândiți-vă că textul Sfintei Evangheliei se termină cu anunțarea patimilor lui pe Golgota, nu? Spune, Fiul omului va fi dat, va muri și va învia a treia zi. Deci ce perspectivă are Mântuitorul Hristos? Perspectiva aceasta a jertfei supreme, nu? Deci nu poate vorbi despre credință ca despre o bagatelă din aceasta în care cineva are o performanță, mă rog, are o performanță culturistă, are o performanță fachiristă, are ceva de... Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Deci credință nu înseamnă să fie absurd. Trebuie să fie o deschidere acolo, trebuie să fie un angajament, trebuie să fie... E foarte posibil ca necredința aceasta de care vorbește Mântuitorul și o neam necredincios și îndărătnic să însemne faptul că căutarea vindecării făcută de tată, tatăl copilului, căuta vindecarea pentru copilul lui, nu? Și a venit la ucenici. Mântuitorul era cu 3 din ucenici sus pe muntele Taborului, le-a schimbat la față. Atunci se întâmplă lucrul acesta. Căuta vindecarea aceasta exact cum te-ai duce, mă duc la apostol și ăsta are o, cum v-am spus, o performanță, domnule, ăsta e priceput, ridică greutăți cu mâna dreaptă. Și mă duc la el să ridice greutatea cu mâna dreaptă, știi? În interesul meu personal. Acolo nu-i credință, acolo e un interes personal și atâta tot. Și eu mă leg de doctorul X că el poate să facă treaba aceasta, nu mă interesează. Credința trebuie să fie acea deschidere, acea deschidere de orizont în care problema ta cu copilul bolnav să înscrie undeva ca un element particular, dar orizontul duce mai departe, duce către Dumnezeu, duce către lucrarea Mântuitorului Hristos de întrupare care se va finaliza pe Golgota. Adică cu totul altceva, cu totul altceva, nu? Vin la ucenici ca el să-mi vindece copilul. Ca la niște fachiri, ca la niște vindecători oarecare, nu? Ca la niște radiesteziști, ca la nu știu cum să vă mai dau exemplu ca să înțelegeți. Cu totul altfel este, vin la ucenici pentru că sunt ucenicii Domnului. Pentru că ei, uite, sunt singuri acei, dar ei pot să facă numele Domnului anumite lucruri. Și e și Domnul de față prin ei. Înțelegeți? Adică o deschidere de perspectivă. Sau să înțelegi că lumea aceasta văzută, lumea văzută e dublată de lumea nevăzută. Și că lucrurile nu se întâmplă aici întâmplător, ci totdeauna ele au loc mai întâi în lumea nevăzută și apoi se împlinesc în lumea văzută. Deci a reuși prin credință să rezolve o problemă de sănătate concrete, de lucruri, de biografie concretă aici, depinde de cum reușești tu dincolo, în lumea nevăzută, să te faci prezent. Adică eu m-am putut face prezent în fața lui Dumnezeu când eu cer vindecarea, m-am putut face prezent. A putut Mântuitorul Hristos să spună despre mine, mă băiete, da, uite, am înțeles, acum... ai tot ce trebuie, așa, în sufletul tău, rezolvăm și partea trupului. Înainte de, cum să spun, la al treilea antifon, noi zicem o rugăciune, cel ce ne-ai dat nouă acestul înopștești și împreună glăsuite, împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi. Dându-ne de cererile cele de folos, băgați de seamă, putea să termine aici. cererile de folos. Și asta e o problemă, că nu toate cererile sunt de folos. Adică a zice de folos deschide, lungește, nu e punctual. Fă-mă, Doamne, sănătos ca să fiu curvar mai departe, să fiu bețivan, să mă reușească toate, să... Nu? Poți și așa să zici. Cererile cele de folos. Și pe urmă vine imediat, dându-ne nouă cunoașterea adevărului tău, iar în lumea cealaltă, dă-ne viața veșnică. Adică cererile de aici sunt cu folos, dar ele se integrează în ceva mult mai larg, care are în vedere că în toată lumea de aici, în toată viața de aici, trebuie să cunoști adevărul lui Dumnezeu, iar în lumea de dincolo să ai viața veșnică. Deci, cererile noastre trebuie să se ordoneze cum se ordonează pilitura de fier pusă la magnet, trebuie să se ordoneze la ceea ce se cheamă folos, la ceea ce se cheamă în lumea aceasta cunoașterea adevărului lui Dumnezeu și în lumea de dincolo viața veșnică. Toate trebuie să fie într-o unitate, într-o armonie. Nu merge să separi lucrul să... Eu vreau sănătate și atât, nu mă interesează. Bă, nu poți fi sănătos. Nu poți să-ți rezolvi o problemă dacă în spirit, dacă în duh, dacă în cele nevăzute nu se rezolvate, nu se armonizate lucrurile. Dacă biografia ta nu se orientează, nu se structurează, nu se duce acolo unde trebuie, nu se poate. Deci credința este ceva care îndreptează, care deschide, care te pune în legătură cu alte și alte lucruri decât lucru punctual pe care tu l-ai de rezolvat, zicând că eu dacă am credință, Dumnezeu nu dă ploaie astăzi, că eu n-am nevoie de ploaie. Trebuie undeva să... Deci tu nu ești singur, nu te poți folosi de ajutorul lui Dumnezeu de capul tău. Trebuie să mai fie și alți beneficiari. Totdeauna când ești beneficiarul unei binecuvântări, te bucuri alături de alții de lucrurile pe care le dă Domnul. Și de asemenea, într-o perspectivă foarte, foarte largă, nu numai pământească, ci și cerească, care duce dincolo de mormânt. Da. Vedeți și faptul când le-a spus ucenicilor. Deci eu pledez acum să vă gândiți dumneavoastră, credința nu e ceva ușor de înțeles. E o perspectivă. E angajarea într-o perspectivă. E capacitatea ta de a angaja într-o perspectivă. Vin tălmăcitorii mai dipași și spun, măi, când a zis de munte, a zis că prin credință muntele lumii materiale se mută, se dă la o parte. Și se deschide orizontul. Deci eu dacă stau în fața vârfului, omul nu-i așa, stau acolo, el înalt până la 2000 de metri sau la cât este și eu nu mai văd dincolo. Tare mi-ar place să văd și o țară mea natală, Ardealul, nu? Dar nu pot vedea că-s munții Făgăraș. Nu asta, nu la fizic se referă, ci la faptul că fizicul se dă deoparte și prin credință se deschide larg poarta pentru un orizont întregitor, în care lumea materială este cu minte ordonată sub stăpânirea lumii nevăzute. E ceva așa asta, adică să ai în vedere o asemenea tălmăcire. Sună cu totul altfel. Se înțelege cu totul altfel ce ar fi credința. Ultima idee. Gândiți-vă că pe apostoli Mântuitorul le-a zis pentru puțina voastră credință. Adică nici tata nu era în ordine și toți cei care au acolo stăteau ca la cum să spun eu, spectacol la vindecări. Dar și apostolii, puțina voastră credință. Și detaliază, foarte ciudat, detaliază, zice, dracii ăștia care sunt acolo, numai cu rugăciune și cu post. Pe lângă faptul că înseamnă că lumea nevăzută, aia negativă care e în jos, nu-i simplă nici aia, vedem în Apocalipsă cât de complicată este problema răului, cât de complicată și membrată este problema răului, dar... La credință, la lipsa de credință sau la puțina credință apostolilor, Mântuitorul a adăugat rugăciune și post. Adică cum să definești credința pentru ca ea să facă posibilă rugăciunea și postul? Adică rugăciunea, credința să înflorească firesc, să crească firesc în rugăciune și post. Deci ei au puțină credință, și înseamnă că nici post nu fac, nici rugăciune nu fac. Nu? Adică dacă ar avea mai multă credință, atunci ar putea în mod firesc să facă rugăciune și post și atunci ar putea să biruie și acest tip de dragi. Deci și de aici se vede că tema credinței este o temă de orizont întregitor, de orizont larg cuprinzător. Nu e ceva simplu. Asta înseamnă să nu ne mulțumim cu noi înșine, cu forme de credință pe care ni le apreciem noi singuri, noi ne dăm notă. Eu sunt un om credincios, părinte. Bine, mă, băiete, foarte bine că ești un om credincios. Și să zici, Doamne, ajută-ne credinței mele, cum a zis bietul Toma. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, sau a zis tatăl copilului, sau cine a zis, tot la o situație asemănătoare. Ceva de genul ăsta. Niciodată să nu zici că ești credincios, pentru că nu ești. Credința e o creștere, e o deschidere. Crești în ea, tinzi către ea. E un țel. Credința e un țel. Amin.